Temaet for i dag, det er lys i mørket. Og på forskellig vis, så kan man sige, at de der tre tekster, de er ligesom viser hen i det. Både i Jesajas i form af profetien om, at der vil være en, der skal bane vejen igennem fra ørkenen, skal bane vejen for Kristus. Og så i Korintherbrevet, hvor Paulus han skriver om, hvordan at det så er blevet, at lyset er begyndt at skinne. Og så er der så Zakarias lovsang, som vi hørte lige her. Forud for alt det med Zakarias og hans lovsang, der sker der en hel masse ting, og det vil jeg blandt andet komme ind på i dag. Du må gerne tage den næste slide op. Hvis vi har sådan et forløb, og det er jo meget, meget kan man sige, i overskrifter, så er vi jo kommet dertil, at Gud han simpelthen jo vil, at han ønsker at møde hans folk igen, og derved også, at han profeterer, der bliver profeteret via Jesajas om, at frelseren skal komme, og at Johannes Døber, han skal gå foran i det, og lyset kommer, og Messias bliver født. Det er sådan ligesom overskrifterne, som gerne ser næste slide på. Fordi at vi har jo ligesom en der er nogle ting, der sker foran det der med Zakarias' lovsang. Jo, det er jo ligesom oven på noget andet. Og det første, der sker, det er jo faktisk, at vi møder Elisabeth og Zakarias i den situation, at de er barnløse. De har ikke nogen børn. Elisabeth er ude af Arons slægt. Hun er ude af præstefamilie, og Zakarias han er præst. De er barnløse, og det har de været i mange, mange år, og er blevet et ældre ægtepar. Og imens han gør tjeneste i templet, i Jerusalem, så blev hans lod at gå ind i det allerhelligste og offer røgelsesofferet på alteret. Og folket står udenfor, og imens han er derinde, ja, så får han så et møde med Gud. Og det han får at vide, det er, at hans hustru Elisabeth skal føde en søn, og at hun skal give ham navnet Johannes. Og det er han jo pænt overrasket over, hvordan det overhovedet skal kunne lade sig gøre, i det, at de er så gamle begge to. Men det siger han også til englen, at det kan jeg ikke forstå, hvordan det skal lade sig gøre. Og det gør så, at han som, kan man sige, straf for det, så bliver han stum. Og det bliver han i øvrigt til, efter at barnet er født. Men han går ud af templet igen, og de er jo forundret over, at han ikke kan sige noget. Han prøver at vise tegn og ting og sager, og de kan jo godt fornemme dem der udenfor, at der er sket noget helt specielt med Zakarias ind i templet. Han tager efter tempeltjenesten, så tager han hjem igen til Elisabeth, og så går han i seng med Elisabeth, og følgende deraf bliver så, at Elisabeth, hun bliver gravid. Så går det 6 måneder, hvor at, så sker der noget et andet sted. Og det er, at der er en engel, der møder en pige, der hedder Maria. Og Maria, hun får at vide, som vi skal fortælle, får at vide en hel masse om til næste søndag, om at hun bliver også gravid og skal føde frelseren. Og det gør, at Maria hun faktisk tager over og besøger Elisabeth. Og de er sådan lidt i samme båd, de to piger der, fordi at, altså hvordan tro på, et helt taget, at andre skal tro på, at det her det er sket, og det er sket ved både, at den ene er meget gammel, og den anden er ung, og ikke har været sammen med en mand. Det kan nok være, at de har lidt godt af at være sammen i det. Det tror jeg også, vi andre vi kan, når vi har et eller andet, som vi oplever, som er meget specielt, så kan vi også mødes sammen med nogle andre, der har haft den specielle oplevelse. Men det er meget specielt, men ikke desto mindre, så sker det, som det sker, og at børnene bliver født. Der sker faktisk det, at det står, og det er jo godt nok lidt mærkeligt, men det står faktisk, at dengang, at Elisabeth blev kontaktet af Maria om, at hun kom på besøg, da hoppede og dansede Johannes i Elisabeths mave. Nu har jeg jo ikke været gravid, så jeg ved ikke, hvad det betyder, eller hvordan det er, men det, det må i hvert fald i ånden have været en stor oplevelse, det her. Der står også, at Johannes allerede har modtaget Helligånden, imens han er inde i Elisabeths mave. Det står faktisk også i Bibelen. Ja. Og så kommer vi sådan lidt frem af mod den der lovsang, som Zakarias han så skriver om. Glæden ved at være forældre, glæden ved, at Gud han har sendt en. Han har sendt en, og hans søn skal være den, der går foran Kristus og alt det der. Og det er jo en dejlig ting, og jeg tror også, at når vi lever og her, og vi bliver forældre og sådan noget, så har vi også nogle... Vi har også nogle ønsker for vores børn, og vi synes jo, det er dejligt, når det går den godt og alt det der. Og så er det, at vi stadigvæk skal huske på, at vores børn, det er ikke vores, det er Guds, og han har ting og sager, han ønsker for dem, og det er ikke altid, de går i vores liv med vores tanker, vores ønsker. Så vi kan godt synes, at det kunne være en rigtig god vej for vores børn at gå den der vej, men det kan være, at Gud, han ønsker, at de skal gå en anden vej. Så Zakarias og Elisabeth, de bliver så nødt til på et tidspunkt, der må de jo nødt til at, også at give slip på deres dreng igen, og han kommer til at leve ude i ørkenen. Det er en helt sikkert en barsk sted at være i ørkenen, men det blev hans kald og hans tjeneste at være der, og han møder en masse mennesker derude, og han begynder at få en samling af mennesker, og det han gør er jo at tale om Kristus, om at Jesus han kommer, at han bare baner vejen for en, der kommer efter ham, og at de mennesker, som møder Johannes, der prædiker han omvendelse, og mange bliver døbt, og hvad hedder det, omvendelsesdåben der, og så følger de Johannes. Og nu er jeg jo snart 60 år, og på et tidspunkt, da Johannes Hansson kommer i tjeneste, der er han nok 27 eller der, eller andet der omkring, så han er sådan lige en lille smule yngre faktisk, end en Anders, der sidder dernede ved pulten. Der er det, han starter. Og så har han nogle seje år, kan man sige, fordi han, ja, han har sikkert også haft en god oplevelse derude i ørken, men det har også været en sej tid. Og han har også følt et ansvar, så han har også nogle gange sagt noget til mennesker, som de absolut ikke har lyst til at høre. Og blandt andet kommer han afsted med at sige noget til Herodes Antipas, som var lokal chef i området, om at han havde et umoralsk ægteskab. Og da det kommer Herodes for øre, at han siger det, så smider han faktisk... Så smider han faktisk Johannes i fængsel. Så sidder han der. Og der kommer vi til noget af det, som jeg synes faktisk er også er væsentligt i al den her historie. Og det er, at i fængsel, der sidder han der. Og så på et tidspunkt, så kommer han helt i tvivl om, hvad det egentlig er hans tjeneste. Hvad er mit kald i alt det her? Og han bliver så fortvivlet, at han sender nogle disciple afsted til Jesus for at spørge ham, er du den, der kommer, eller skal vi vente den anden? Og til det svarer Jesus. Og han blev ikke vred over det spørgsmål. Han sender en besked tilbage til Johannes. Gå hen og fortæl Johannes, hvad I har hørt og set. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Det fik han så at vide. Det var den rigtige, han arbejdede for. Det var den rigtige, han var kaldt til at stå foran. Og han sluttede faktisk ret tidligt i hans liv med, at der er nogen, der har så syndige tanker, at de synes, at de har lyst til at få hans hoved på et fad. Så derfor blev han henrettet senere i fængsels. Det der med at opleve, at man står i noget, som er langt større, end man selv kan forstå. Altså, det rækker ud over ens egen fatteevne. Det er jo lidt vildt, men det er jo faktisk det, som både Zakarias står i, og Maria og Elisabeth for så vidt også. Men det, at Gud han gør noget, der er langt ud over, hvad vi formår at forstå. Det er nogle tanker, som jeg synes egentlig, vi også bør få i dag. Altså, står vi i en tjeneste, hvor vi tør række ud over, hvad vi har tanker for, hvad vi kan forstå? Eller er det vigtigt for os, at de tanker, vi får, det er nogen, vi har styr på? Vi kan vælge at sortere, og det skal vi også i, hvad der er ret og hvad der er uret, hvad der er, skal forvirre mig, og hvilke ting, som vi skal afvise. Men når vi ikke kan afvise det, hvad gør vi så med det, som Jesus, det med Gud, det han siger til os? Og vi kan prøve at finde adskillige grunde til at ikke at adlyde ham. Vi kan tænke, at opgaven den er for stor. Vi kan tænke, at jeg mister kontrollen. Og hvad er det egentlig, Gud han er for? Zakarias, han tænkte ikke, at hans hustru kunne blive gravid, men det kunne godt lade sig gøre. Vi har nok også i vores eget liv måske mødt ting, så vi har tænkt, at det her, det kan vi, hvad sker der her? Og vi kan tænke måske, Gud, det tror jeg simpelthen ikke for, at det er opgaven for mig. Så jeg kasserer den. Og heldigvis er Gud stor, og han er også sådan, at hvis vi siger nej til opgaven, så kan det også godt være, at han finder en anden en til den, men det er ikke hans tanke, at han skal give den til en anden. Det er en sange, at vi skal sige ja til opgaven, også når at den er alt for stor. Fordi at han lægger det til, som vi mangler. Han ønsker at bære os igennem det. Han ønsker at udruste os med det, som vi ikke selv har ressourcer til. Jeg tror, at en næste slide, den du har... Ja, undskyld, så må du godt lige vente der. Den er fin, den anden der. Undskyld, jeg har ikke lige kigget op. Men som Johannes der, så han kom på en opgave, som var mega stor. Og den fik han Guds velsignelse i, og derfor kom det til at virke. Jeg har sagt ja til opgaver, der var større min opgave, som end hvad jeg havde evne til, og få lov til at se, at der kunne ske noget fantastisk. Jeg har også nogle gange sagt ja til noget, som jeg mente, jeg havde evne til, men så efterfølgende viste sig, at hvis ikke Gud han havde gjort sådan og sådan og sådan ind i alt det her, så var det gået rævig galt. For nylig havde jeg en samtale, og det var en samtale, som blev meget, meget svær. Og jeg tænkte faktisk på et tidspunkt, Gud, er det bare, har jeg hørt forkert? Har jeg virkelig taget fejl? Men det havde jeg så ikke. Jeg fik en dyb fred, og det blev også til en dyb fred i det hele. Så jeg kan kun opfordre til at lytte til Gud, når at Gud han kalder. Også når opgaven den er langt større, end hvad du synes, du formår. Og så er det hele discipletjenesten for os, altså det at være disciple for Kristus. Det er et ja til at gå en vej, som han ønsker for os. Og det er ikke altid nemt. Det er, vi kan tage Johannes som eksempel. Det kan være rigtig sejt, men jeg tror på, at det er langt bedre at gå den seje vej, og få velsignelsen ved det, en god lette vej, og måske ikke opleve det helt store i det. Der er nogen, som virkelig har givet den gas, disciple gennem tiden, og en af dem, han har skrevet en bog om, det er en, der hedder Brød Jong, jeg ved, det er måske nogen af jer, har læst bogen. Han var præst. Han er, hvis han ikke er død, det tror jeg ikke, han er. Jeg har ikke hørt, han er død, men han var præst i den undergrundskirken i Kina i mange, mange år, og oplevede sådan nogle vilde ting. Også at han blev nærmest totalt smadret af myndighederne, men han formåede at komme ud af landet alligevel. Men jeg har faktisk mødt Brød Jung, og det har Tommy Og Carsten? Ja, jeg har også mødt ham. Vi var en tur i Aalborg og mødte ham. Og han er en lille mand. Hvis jeg sådan på knæ eller sådan, så passer det næsten. Ja, det passer fint. Sådan fyr var han. En lille, spinkel mand. Og det var noget vildt at være i, synes jeg. Ja, han havde været med til at starte alt det der. Og det, der havde forsynet ham, det var Guds ord hele vejen igennem. Det var helt fantastisk. Så vi skal gå med budskabet, kære venner, mine, og vi vil opleve, at Gud han har stor omsorg for os. Det er jeg sikker på. Vi beder for vejene. Vi holder alt med cirkus her i kirken. Vi har garanteret alle sammen et hjerte for, at der måske er nogle nye ting. Også i den her by, at en genkristning af dansk land kunne komme på tale. Det kunne være super dejligt. Men vi gør det ikke i os selv, men med Kristi hjælp, så kan det hjælpe. Når hans ressourcer de bliver kommet i fuld flor, så er det faktisk muligt. Det synes jeg, at vi skal være samlet om, også til Allianceugen her snart, og bede for, at det måske i vores by. Sådan er det lys, som skinner i mørke, det lys, som startede her for 2.000 år siden, at det må få lov til at komme helt ud og blive spredt ud i de fjerneste hjørner, også i vores by. Jeg vil slutte af med en tekst fra det andet århundrede, og første gang jeg så den, så det anden Klemens brev til Korinterne, så tænkte jeg, hvor står det henne i vores Bibel? Det gør det så heller ikke, kan jeg så sige. For det er skrevet af en præst i Rom i omkring 150, og han har sendt et brev til menigheden i Korint, hvor der er flere ting, han gerne vil nævne over for ham. Og jeg synes faktisk, at de her vers fra den første kapitel var god både til det her, men heller ikke mindst til, at det vi har været igennem de første eller søndagene før her med de 10 brudejomfruer, så jeg synes faktisk, det passer godt ind i alt det, så den jeg lige læse afslutningsvis. Han gav os lyset for en fader kaldte ham, han og sine, for en fader kaldte han også sine børn, han frelste os, da vi var ved at gå til grunde. Hvorledes skal vi da kunne lovprise ham, eller hvormed skal vi belønne ham til gengæld for det, vi har fået? Vi havde taget skade på vores forstand. Vi tilbad sten og træ og guld og sølv og kobber, menneskers værk, og hele vort liv var ikke andet end død. Vi, der var omsluttet af mørke og overfyldte af denne dunkelhed i synet, kom på ny til at se, og ved hans vilje har vi fjernet den sky, der omgav os. For han havde medlidenhed med os, og forbarmede sig over os og frelste os efter at have set den store vilfarelse og elendighed i os, der ikke havde noget håb om frelse uden ved ham. Amen.